28 лютага ў берлінскім катэдральным касцёле святой Ядвігі адбылася святая імша падзякі нямецкага народа Бенедыкту XVI. У ёй прынялі ўдзел шматлікія дзяржаўныя дзеячы краіны на чале з канцлерам Ангелай Меркель. Узначаліў літургію старшыня нямецкага епіскапата арцыбіскуп Роберт Цоліч. Для Бенедыкта XVI папства ніколі не было галоўнай мэтай, сказаў ён у гамілії. Іерарх падкрэсліў, што ў сваім абранні на пасад святога Пятра Бенедыкт XVI бачыў Божую волю, а сябе ад самага пачатку і да канца свайго служэння лічыў слугой касцёла. Паводле арцыбіскупа Цоліча, калі Бенедыкт XVI згаджаўся з даверанай яму ўладай, ён кіраваўся толькі адным – як служыць праўдзе і як зрабіць, каб касцёл быў бліжэй да людзей і Хрыста.